Nu mă prinde nostalgia mai deloc. Și nu mă refer aici la festivalul omonim cu iz de naftalină, după care se dau un vânt nostalgici mai puri și hipsterii deopotrivă. Nu-mi plăcea nici cu acatiste muzica aia, nici când era în vogă, dar aminte acum. Ci mă refer la sentimentul numit nostalgie, care, așa cum spuneam, nu mă caracterizează. Sunt un monstru lipsit de suflet și sentiment. Mi-e greu să înțeleg atașamentul față de anumite obiecte sau branduri din vremuri de mult apuse, însoțit de obicei de remarci dintr-astea bătrânesc autosuficiente, așa, gen: a, mașinile de altă dată erau șmecherie, erau făcute să țină o viață. Zău? Că eu nu mi-aduc aminte decât de vecini care reparau toată ziua la ele în fața blocului, în maiouri d-alea albe și își dădeau unul altuia sfaturi. Vezi că e de la culbutori, sau mai știu de la ce dracului de bâzdăganie de-asta, în timp ce mai sorgheau câte o gură de bere de-aia trezită. Sau jocurile. Bă, jocurile erau într-un mare fel pe vremuri. Nu erau mindless shootere de-astea ca acum. No. Erau doar niște poligoane pentru care trebuia să ai o imaginație bogată ca să te minți că seamănă arme. Sau, a, televizoarele. Te țineau până la Armageddon și o leacă după aia. Astfel de branduri care inspiră încă astfel de remarci sunt cele japoneze. În anii 90, mărcile japoneze și cele germane, evident, erau all the rage. Erau companiile tech spre care te îndreptai dacă aveai parnos și voiai calitate. Mai e așa? Oarecum da, în sensul că în continuare japonezii oferă calitate, banii ceruți sunt tot al dracului de mulți, dar problema lor de azi este, după mine, relația dintre aceste două elemente esențiale. Concurența a devenit între timp cu adevărat fioroasă. Samsung, LG, TCL, Hisense, Philips, nu Philips ăia de pe vremuri, ci chinezii care i-au preluat, sunt doar câteva dintre numele care îi dau acum, de exemplu lui Sony, a run for the money. Să fie doar simplul fapt că produsele japonezilor au fost dintotdeauna mai scumpe decât ale competitorilor. Oricât ar părea de plauzibil răspunsul ăsta, el nu este tot răspunsul. După mine, altceva are o greutate chiar mai mare în alegerile consumatorilor. Faptul că funcțiile și specificațiile nu sunt întotdeauna pe măsura prețului cerut. Și nu mă refer aici la performanța brută de procesare sau la calitatea în sine a imaginii. Astea pot fi arguably mai bune sau mai mari, ci la numărul și varietatea acestor funcții. LG C3-ul din spatele meu este îmbrăcat cu absolut tot dulapul și mi-e greu să cred că mai există vreun alt model la fel de dotat în banii ăștia. Vrei Dolby Vision și Atmos? Ai Dolby Vision și Atmos. Vrei LLM și VRR și 120 de Hz și FreeSync și G-Sync și HDMI 2.1? Well, le ai pe absolut toate și încă ceva pe deasupra. Vrei GeForce Now și alte servicii de cloud gaming? Sunt și astea. Ce vreau să spun este că multe dintre TV-urile pe care le-am testat în ultima vreme, banau aia, banau ailaltă, sau dacă au FreeSync, nu au standardul Nvidia, adică G-Sync, și tot așa. Gen, când futache nu futică, vorba unui banc prost de pe vremuri, că tot am început cu nostalgia. Deci ăsta este un aspect. Un altul, la fel de important pentru declinul faimoaselor branduri japoneze, sunt chiar competitorii menționați mai înainte. Întâi coreenii, apoi chinezii, care au luat piața asta cu asalt, asalt în urma căruia prețurile componentelor s-au dus la gară. De exemplu, panourile extrem de ieftine produse de chinezi în cantități cu adevărat industriale i-au determinat până și pe Samsung să înceteze producția de LCD-uri anul trecut, iar pe LG să-și micșoreze drastic output-ul de astfel de paneluri. Și asta pentru că marginile au scăzut amețitor, motiv pentru care firmele actuale de top se orientează acum spre orizonturi mai profitabile, gen 8K, QD OLED, microLED și alte asemenea noi tehnologii, pentru a ține prețurile sus și profitabilitatea ridicată. Dar un echilibru trebuie să existe între performanțe, dotări și specificații pe de o parte și preț pe de alta. Și aici este punctul în care japonezii se găsesc, după părerea mea, de partea greșită a liniei de demarcație. Vorbeam mai înainte despre comparația asta spec by spec, funcție cu funcție și cât de mult contează în ochii cumpărătorului să oferi mai mult. Uite un alt exemplu bun. Te-ai gândit că în condițiile în care TV-urile sunt din ce în ce mai folosite pentru gaming, de exemplu, Sony au un mare avantaj pentru că PlayStation. Doar că ghiși ce? Nu numai că și LG oferă suport pentru tot ceea ce are nevoie PS5-ul, dar au făcut-o chiar mai repede și mai prompt decât Sony înșiși. Știu că sunt companii diferite care doar operează sub aceeași umbrelă Sony mai largă, but still. Și uite așa, I rest my case. Îmi închei demonstrația afirmației aparent shaky de mai înainte, că pentru consumatorul actual, în domeniul ăsta, mai mult chiar înseamnă mai mult. 4K 120 Hz la discreție, HDMI 2.1 All-in, Dolby Vision IQ și suport necondiționat pentru cloud gaming, alături de multe, multe alte funcții și capabilități, fac din seria asta C de la LG un Best Buy obiectiv pentru mulți potențiali cumpărători. Mi-e greu să găsesc vreun neajuns serios acestui C3 din spatele meu. Hai să-l studiem mai de aproape. Am acasă un C2 de 48 de inci în camera fetelor, pe care fetele se uită la Disney Plus și Netflix și se joacă pe Switch și pe PS4 de păcăne. Și nu odată m-am gândit că cei mai mari rivali ai OLED-urilor LG, cum este C3-ul aici de față, nu sunt Sony sau Samsung, ci LG înșiși. În condiții reale de utilizare și nu de laborator de teste, este greu să găsești vreun motiv pentru care C2-ul meu de acasă ar fi mai puțin bun decât C3-ul de anul ăsta. Și totuși, update-urile astea iterative fac parte exact din jocul despre care vorbeam mai devreme. Chiar dacă produsul pe care îl oferi e bun, nu te opri nicio clipă din a scoate în fiecare an unul mai bun, chiar dacă marginal mai bun. Asta pare să fie strategia coreenilor. Multe publicații au desemnat în 2022 C2 ca fiind TV-ul anului și nu știu de ce am impresia că saga se va repeta și anul ăsta. Și haide să începem cu ceea ce contează, chiar dacă unii se feresc să o recunoască. Prețul. Prețurile pentru C3 vor fi aceleași sau cam aceleași ca pentru C2 anul trecut. Și acum, pentru că suntem în România, mulți vor exclama: "Yee, mă doare în cod de C3, mă bucur ca un golden retriever la vederea mingii, că se va ieftini C2-ul." Dar lăsând culoarea locală deoparte, lucrurile arată bine din punct de vedere al costurilor. Dacă C2 a fost good value for the money, și C3 zic eu că va fi exact la fel. Setul extins de funcții și capabilități, gen cele 4 intrări, toate HDMI 2.1, frecvența de 120 de Hz, refresh rate variabil, auto low latency mode și FreeSync Premium Pro și G-Sync, GeForce Now, apropo, mă joc în dragi pe C2 pe serviciul ăsta de cloud gaming, sunt tot atâtea argumente în favoarea acestui model. Noul procesor Alpha 9 Gen 6 aduce inclusiv OLED Dynamic Tone Mapping Pro și un nivel de contrast și claritate chiar o leacă mai bun, în umila mea opinie, decât pe C2-ul meu de acasă. Nu suficient cât să-mi pună gheață la inimă și să mă împingă păcatul să-l vând pe ăla și să-mi iau un C3, dar suficient cât să fie sesizabil. Dar probabil cea mai vizibilă schimbare a avut loc la nivel de interfață. Cine a mai avut un LG cu webOS știe despre ce vorbesc, care de asta dată pare și mai fluidă, și mai aerisită și aduce funcții noi, precum gruparea aplicațiilor pe foldere în funcție de temă și un meniu rapid editabil pentru a accesa mai ușor setările de bază de imagine sau sunet. Și pe sunet au mai venit cu ceva îmbunătățiri față de C2-ul meu, de exemplu posibilitatea de a folosi simultan și cumulat în configurație Dolby Atmos atât difuzoarele on-board ale televizorului, cât și un soundbar. Și de arătat, TV-ul arată foarte bine, tot așa curat și minimalist ca C2-ul, cu margine foarte îngustă și un picior elegant, dar robust, din aluminiu. Dar să le luăm pe rând și hai să începem cu funcțiile și conectivitatea. Avem, cum spuneam, 4 porturi HDMI 2.1, ceea ce înseamnă că efectiv nu mai contează pe care anume port alegi să conectezi o consolă, un PC și orice altceva mai vrei să conectezi la TV, fără să trebuiască să le mai scoți vreodată de acolo. Deci mai game ready de atât, zic eu că nu se poate. Deci poți să ai simultan conectate un PS5 și un PC cu ceva placă video potentă și tot îți mai rămân 2 porturi pentru un soundbar, un Apple TV sau un Blu-ray player sau un Switch. Și toate 4 porturile suportă VRR și ALLM și G-Sync și FreeSync Premium Pro. Și începând de la seria asta, mai au încă ceva ce se numește Quick Media Switching, care de pe anumite surse compatibile permite trecerea insesizabilă de la un frame rate la altul. Adică, dacă ai rulat un film cu un anume frame rate și comuți brusc la un joc cu un alt frame rate, televizorul face trecerea asta seamless. Tot apropo de conectivitate, C3 știe AirPlay 2 pentru dispozitivele iOS, are Alexa built-in, dar merge și cu Siri sau Google Assistant. Cât despre standardele HDR suportate, avem Dolby Vision IQ, HDR10 și HLG. Dar există și o absență notabilă, și anume HDR10+, adică exact standardul pe care bate monedă Samsung, care Samsung refuză deocamdată cu încăpățânare standardul Dolby Vision. Trecând la un alt capitol, și anume imaginea per se, am măsurat undeva pe la 7-800 de nits strălucire maximă, ceea ce pentru un OLED zic eu că este mai mult decât ok, chiar și în condiții de iluminare ambientală ridicată, și aici C3 pare peste C2-ul meu. Dar este fără îndoială sub G-urile de anul ăsta, adică sub seria flagship a coreenilor și care evident e și mult mai scumpă. Nu am testat încă G3, dar înțeleg că folosește o componentă optică numită Micro Lens Array împreună cu un nou algoritm numit Meta, combinație care ci ar depăși luminozitatea lui C3 cu vreo 70%, ceea ce e uluitor. Nu știu, am să văd cu ochii mei cât am să testez G3. Dar din nou, seria C este seria populară a celor de la LG și mie personal output-ul luminos al acestui model mi se pare arhisuficient. Și măsurătorile de acuratețe a culorilor au fost mai mult decât satisfăcătoare, iar panoul are și o uniformitate foarte bună. De fapt, ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care anul trecut am cumpărat un C2 și o bună bucată de vreme l-am folosit chiar ca monitor pentru colorizare aici la studio. C3-ul are aproape 100% acoperire DCI-P3, un contrast năucitor, previzibil de altfel, este OLED, și un delta E mai mic decât 3. În limba română înseamnă rezultate excelente la măsurătorile care dau calitatea imaginii. Iar acel feature numit Dynamic Tone Mapping Pro, despre care inițial m-am gândit că nu-i decât un alt gimmick, face adevărate vrăji și din ce am citit ar face un soi de segmentare a imaginii în ceva gen 20.000 de blocuri, de zone, pe care apoi le optimizează pe fiecare în parte în timp real. Ar mai avea ceva ce se numește HDR Expression Enhancer, adică un fel de boost dinamic al nivelului de strălucire și detaliu, dar sincer nu m-a dat pe spate. Adică funcționează, se vede o schimbare, dar imaginea arată foarte bine și fără, așa că i-am dat off. Fuck off. Pe parte de audio avem un setup 2.2 și decodare Dolby Atmos și mai e ceva. O păsărică mi-a șoptit că s-ar putea să suporte și DTS, dar mai multe chiar nu am voie să vă spun. V-am zis că TV-ul ăsta e ca pomul de iarnă, adică are toate funcțiile și suportă toate standardele posibile. Deci pe partea audio nu este foarte diferit de C2-ul meu, de fapt mi s-a părut cam tot pe acolo, doar că C3 are în plus funcția aia numită Wow Orchestra, despre care vă ziceam și mai înainte, adică posibilitatea de a folosi în mod complementar în Dolby Atmos atât sistemul de difuzoare de la bord, cât și un soundbar extern. Dar, spre surprinderea mea, combo-ul ăsta n-a mers din prima. What the fuck? Deci nu e chiar plug and play. Mi-a dat fatală la urechi când am auzit cât a ecoul produce delay-ul dintre cele două elemente, adică difuzoarele incorporate și soundbar-ul dedicat. Bă, ești nebun? Sigur, există un meniu în setările avansate din care am rezolvat repede situația, dar jur că mi se pare cam aiurea. Mă așteptam să meargă din prima funcția asta fără alt tuning ulterior. Am mai pățit asta doar când am conectat un soundbar Sonos la Philips-ul din sufragerie. Dar odată ce le sincronizezi, într-adevăr soundstage-ul devine mult mai mare și mai cinematografic, așa? Ca să nu mai zic că se aude și mult mai tare și mai profund. Logic, nu? Și asta în Dolby Atmos, deci chiar este o funcție mișto. Și ultimul aspect despre care vreau să mai vorbesc este aspectul însuși. Soluția constructivă aleasă în cazul lui C3 este una compozită, care îl face mai ușor decât C2-ul meu și parcă și mai subțire, sau poate doar mi se pare. Singura zonă mai puțin subțire pe C3 este cea cu conectica și asta este o chestie care deosebește de fapt seria C de G-urile care pot fi instalate pe perete în stil tablou. Standul din aluminiu montat pe mijloc este elegant, dar foarte solid, iar dacă alegi să folosești și un soundbar, cum am făcut noi, din noua recoltă de la LG, acesta se integrează bine și TV-ul pare că plutește. Continuă să-mi placă mult telecomanda aia magică cu pointer, mi se pare foarte practică soluția, chiar dacă nu există de azi de ieri. Telecomanda are firește și microfon pentru Alexa sau Google Assistant și o puzderie de butoane rapide dedicate pentru al de Netflix și Prime și Disney Plus. Dar nu e nimic neobișnuit până aici. Meniul TV-ului este aerisit, ads free, mulțumesc lui Dumnezeu, iar chestii utile pe care le-am mai remarcat ar fi modul Game Optimizer, care până și el este editabil, sau Multiview-ul, care îți permite afișarea a două surse de imagine simultan, side by side sau picture in picture. Am menționat adineauri acel mod Game Optimizer și cum ne-am jucat la greu în aceste zile pe C3, ne-am făcut și o idee despre el. Ai un dashboard transparent care îți permite să selectezi tipul de joc pe care îl joci și să ajustezi în consecință diverse preseturi de imagine. VRR, Black Stabilizer, ba îți poate indica inclusiv FPS-ul, numărul de cadre pe secundă, atunci când te joci. Tare, nu? Asta apropo de funcții extra utile. GeForce Now poate fi accesat tot direct din această interfață de gaming și merge foarte bine, ceea ce mi se pare o mare șmecherie și extinde mult funcționalitatea acestui televizor. Iar dacă activez și așa numitul Low Latency Mode, am măsurat un input lag de sub 10 milisecunde, ceea ce nu-i rău deloc, au contrar. Și acum că am parcurs cam tot ce cred eu că ar fi fost de menționat despre noul C3, ajungem și la întrebările cheie. Cât costă și dacă își merită banii ceruți? Well, C3-ul de 65 de inci va avea un preț teoretic de lansare de vreo 2900 de euro, deci undeva pe la 14.000 de lei. Iar modelul de 55 ar fi vreo 2100 de euro, deci puțin peste 10.000 de lei. Dar fiți foarte, foarte atenți la ceea ce urmează să vă spun acum. Aceste prețuri sunt cel mult orientative și rotunjite mult în sus. Deci dacă sunteți în căutarea unui OLED, urmăriți cu mare atenție prețurile în perioada următoare, pentru că ele o vor lua la vale cu mare viteză. Adică 2023 este anul în care pe OLED există cu adevărat competiție, iar bătălia pe prețuri se anunță crâncenă. Asta ca să nu mai vorbesc de diverse bundle-uri, gen TV plus soundbar la un preț de nerefuzat și diversele evenimente și campanii de reduceri de peste an. Ce vreau să spun este asta. Chiar dacă prețurile anunțate inițial, așa numitele RRP-uri, par mari, ele nu vor avea viață lungă. În momentul ăsta, marii producători abia și ascut cuțitele pentru confruntarea ce va urma anul ăsta, iar prețurile cu siguranță vor scădea dramatic. Desigur, dacă îți permiți, nu te oprește nimeni să-ți iei un C3 acum, dar dacă scopul tău este să mai și economisezi niște bani, atunci mai așteaptă puțin, zic eu. Dar ca o concluzie, dincolo de calculele astea în dollars and cents, dacă vrei să te joci în cele mai bune condiții, de pe orice sursă de generație actuală, fie ea consolă gen PS5 sau Xbox Series X sau placă video Nvidia sau AMD, ăsta este unul dintre cele mai bune display-uri pe care poți face asta. 4K 120Hz pe toate cele 4 intrări HDMI 2.1, VRR și ALLM, ai atât AMD FreeSync Premium Pro cât și Nvidia G-Sync, deci ești acoperit din direcțiile ambelor standarde, la care se mai adaugă bașca și un serviciu de cloud gaming perfect funcțional, cum este GeForce Now. Dacă ți iei un C3 pentru filme și seriale, iar nu vei da greș. Culori bogate, negru profund, dar care păstrează detaliile, contrast nesfârșit, iar noile capabilități despre care povesteam mai înainte, fac experiența de vizionare 4K HDR absolut delicioasă. Deci este un fel de one size fits all în materie de TV-uri, fiind potrivit pentru multiple activități, gaming, filme și seriale și evident live TV. Și în ultimul rând prețul. Seria C este poziționată sub flagship-urile din seria G, deci și prețurile sunt mai omenești. Adică este punctul C al actualei game de OLED-uri. Funcții multe, calitate bună și o valoare la fel de bună pentru ceea ce oferă. Ok, hai să zicem și niște nasoale până nu începe lumea să creadă că m-au plătit LG să zic de bine. Păi treaba stă cam așa, cum de altfel am menționat fugitiv și mai înainte. Cea mai mare problemă a lui C3 este, după părerea mea, C2. Vă spun cât se poate de sincer și cinstit, ca unul care are un C2 acasă, că diferențele dintre cele două modele nu mi se par prea mari. Și atunci, dacă bugetul este o problemă, s-ar putea ca C2-ul de anul trecut să fie o alegere mai cumpătată. Știți că nu încurajez strategia asta împământenită la noi de a ne bucura că a apărut modelul nou, doar ca să-l cumpărăm redus pe el vechi. Dar în cazul de față, n-aș zice că C2 este o alegere greșită. Desigur, dacă ai bani și-ți permiți, nu sta nicio clipă pe gânduri, du-te direct pe cel nou. Dar dacă totuși optezi pentru un C2, nici aia n-ar fi o alegere proastă. C2 nu este la fel de rafinat ca C3, nu are o procesare a imaginii atât de supercalifragilistic și nici funcții la fel de avansate, dar pentru ceea ce ar trebui să fie performanțele unui TV în 2023, este cât se poate de capabil. Desigur, n-aș recomanda C3 nici celor care își doresc un OLED ultraluminos și și-l mai și permit. Pentru toți ăștia există G3, care este o categorie superioară din multe puncte de vedere C-urilor. Na, fiecare și le știe pe ale lui. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare vouă noul C3? Și de fapt, cum vi se par în general OLED-urile de la LG? Cei care aveți deja un astfel de OLED din seria C, că e 1 sau 2, cum v-ați înțeles cu ele? Ce v-a plăcut la ele și ce nu? Întreb pentru că una este un test de ăsta de o săptămână, alta este o utilizare îndelungată în lumea reală. Aștept opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, și acum înainte de a încheia, pe principiul cu care v-am mai obișnuit de-a lungul timpului de a mai atinge în același video și alte subiecte, Vreau să vă povestesc despre o aplicație românească interesantă peste care am dat de curând și pe care mi-a semnalat-o colegul meu Adi Barbu, colegul nostru care se ocupă la noi pe site de partea asta de fintech și business și, mă rog, dintre astea. Aplicația se numește Volt și Adi a descoperit-o la benzinărie. Deci jur, nu e banc, este pe bune. Deci s-a trezit omul că a făcut plinul și cum nici el, la fel ca mine, nu are vreodată cash asupra-i, surpriză, nu mergea nici aplicația băncii. Beton, ce să zic. Și în contextul ăsta mi-a povestit despre Volt. Practic, Volt este o aplicație mobilă românească prin intermediul căreia poți face un transfer instant de bani între carduri ale unor bănci sau fintech-uri diferite la orice oră din zi. Ea a apărut în 2017 ca un parteneriat între Volt Finance cu Mastercard, Visa și Libra Bank. Trebuie să recunoaștem că băncile noastre nu sunt dintre cele mai strălucite, mai ales la serviciile de internet banking. Aplicațiile funcționează când vor ele, transferurile de bani durează uneori și o zi între două bănci diferite, ca să nu mai zic că uneori nu sunt efectuate instant nici măcar între conturile aceleiași bănci. Desigur, în funcție de moment, de bancă, la unele merge, la altele nu prea. Și în acest peisaj era oarecum previzibil să apară o aplicație care poate face asta instant. Cum e? Unde există cerere, există și an app for that, cum zicea răposatul Steve Jobs. Iată deci pe scurt ce poți face cu ajutorul aplicației Volt și sunt patru lucruri mari și late. Transferuri instant de bani între carduri emise de bănci românești, testarea eligibilității obținerii unui credit prin verificarea scorului de credit personal și a informațiilor prezente în biroul de credit, accesarea unor oferte ale partenerilor, depozite sau credite și posibilitatea de a accesa comunitatea Volt de educație financiară. Desigur, există astăzi nenumărate aplicații din astea fintech care fac lucruri asemănătoare sau chiar adaugă chestii în plus, dar Volt are câteva calități indiscutabile. Este locală, mă bucur să văd un startup românesc dezvoltând o aplicație de felul ăsta, este funcțională, am testat-o și merge as advertised. Ok, pentru mai multe detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook un video întreg dedicat acestei aplicații și un articol amplu al colegului meu Adi Barbu în care analizează Volt în cele mai mici amănunte și detalii pe zonaIT.ro. Vă las linkurile și în descriere. Deci aruncați și voi un ochi aplicației și ziceți-mi în comentarii cum vi se pare. Și nu în ultimul rând puteți da tot în comentarii sugestii cu privire la ce credeți că ar mai trebui adăugat ca funcționalități sau ce ar mai trebui îmbunătățit, așa încât dezvoltatorii să înțeleagă cum o pot upgrada. Acestea fiind zise, punem punct aici. Nu uitați de zona.store, the home of the Gamebox, magazinul nostru online, unde găsiți tricourile noastre personalizate, dar și PC-urile noastre custom. Care PC-uri se pregătesc cu mic, cu mare zilele astea de un refresh important. Deci da, stați cu ochii pe noi. Abonați-vă în zonă și, bineînțeles, baftă vouă!